Ehun urtez mendizaleen ahotsa eta memoria. Ramon Olasagasti. Ahotsa. Umil, umil, gure mendiko barne bizipenak jasotzera datorpire naika. Mendiaren inguruan dugun debozioaren erlikiarioa izango da. Urteak igarota, Pirenaikako bildumari erreparatzen diogunean, oroitzapen gozoak etorriko zaizkigu mendian igarotako egun zoriontsu eta bizien akorduak. Literatura arrandiari gabe, gure ohiturak bezain soil guztion artean idatziko dugun memoria kolektiboa izango da Pirenaika. Hala dio, 1926an argitaratutako lehen zenbakiaren editorialak. Elgetan Euskal Herriko Mendizale Federazioa jaio eta bi urtera sortu zen Euskal Mendizaletasunari ahotsa emango zion agerkaria oraintxe 100 urte. Mende bat geroago, mugarri bat ageri da mendeurreneko aldizkariaren azaleko marrazkian eta berriro ere memoria kolektibo horren aldarria tituluan. Guztiona, guztionzat. Lehen zenbaki hartan, besteak beste Manu Sota EAJ-ko buruzagi eta kultura sustatzaileak eta Angel Sopeña alpinista historikoak artikulu bana idatzi zuten. Urrielu aitzeko eskaladari buruz idatzi zuen Sopeñak lehen ale hartan. Aurrez, Frailea aitza eskalatua zuen Sopeñak Euskal Herriko lehen eskalada. Sotak berriz, Pirenaikaren zuzendari kargua hartu zuen 1928-tik 1930-era garai espaltsuan indarrean baitzen Primo de Riveraren diktadura. 1930-ean, 5 urteko etena etorri zen, 1935-ean bi zenbaki argitaratu zituzten eta 1936-an bakarra. Ondotik, Espainiako gerrak zauri mingarri bat sortu zuen, baita Euskal Mendizaletasunaren eta Pirenaikaren historian ere. Biziraupen utzeko urte horien ondotik, mendizaleak berriro ere taldeetan elkartzen eta mendira joaten astearekin bat, errautsetatik berpiztu zen Pirenaika. Angel Sopeña bera, zeina erregimenaren ildo ofizialera lerratua baitzegoen eta Patxirripa eta Jose Maria Pezina izan ziren garrura auspotu zutenetako batzuk. Zentsusaren oztopoak gainditu eta baimena lortu arren Espainiako Mendi Federazioaren Euskal Herriko Buletin Erregionala izan zen Pirenaika garai hartan. 1943ko uztailean, Pezinaren garra itzali zen, Montlanzen 4 Euskal Mendizaleren heriotza eragin zuen istripu lazgarri hartan. Jose Uriak hartu zuen Pezinaren lekukoa eta hark gidatu zuen aldizkaria 1943-tik 1967-ra. Urte hartan lehertu zen Peruko Andeetako Euskal Espediziotik bueltan ikurrinaren iskanbila. Espediziokideetako eta federazio buruetako batzuk atxilotu egin zituzten Andeetako hainbat gailurretan ikurrina izatzeagatik eta Enferen zuzendaritzak Pedrotxo Otegi buruzela dimisioa eman zuen. Gertakariak Pirenaikaren jarduna eten zuen beste 5 urtez. Casimiro Bengoetxea buruzela 1972an hasi zen gaur arteko etapa jarraitua. Aldizkariaren mende osoko ibilbidean Antonio Ortega, Bilbo, 1944 izan da gidaritzan urte gehien egin dituena 35 urte luze. 1982-2015. Bera zuzendari zela argitaratu dira gaur arteko zenbakien erdiak baino gehiago 147. Zuri beltzetik kolorerako trantsizioa egokitu zitzaidan nire aurrekoak. Jesus Polok abiatu zuen prozesua, baita aldizkariaren ekonomia oneratzea ere. 1981-ko laugarren zenbakia ordaintzeko dirurik ezkenuen eta 2014ko amaieran. 113.462,41 euroko aldeko saldoarekin utzi nuen oroitu du Ortegak. 1982an hasi ziren Pirenaika informatizatzen. Garai hartako 600.000 peseta.3.600 euro inguru ordaindu zuten lehen MZ 803 ordenagailu trauskilura. Arekin heldu ziren mendiko artikulu eta argazkien lehiaketak. Auzolan erabatekoa zen aldizkaria. Aleak zorroetan sartzeko adibidez, kuadrillako lagunei deitu behar izaten genien ekarri du gogora Ortegak. Alpinista entzutetsuen doako kolaborazioak ere orduan hasi ziren jasotzen. Kurt Diemberger, Carter Licofer, Renato eta Goretia Casarotxo, Chris Bonington, Jeronimo López, Konrad Blanche eta Reinhold Messner bera ageri dira garai hartako sinadura distiratsuen artean. Erredakzio taldearen bilera, 2009an Chris Bonington alpinista britainiar ezaguna tartean dela. Antonio Ortegak utzitakoa. Bestelako argitalpenak ere bultzatu ditu Pirenaikak urteotan guztiotan, ala nola Luis Aleixosen Pirinioetako ibilbideen kuadernoak, Kepa Lizarragaren osasun gomendioen inguruko lanak, Patxi Galeren Euskal Herriko gailurren katalogoa eta abar. Enferen, 75. urteurrenaren ondoren, berriz, Antxon Iturrizak Euskal Mendizaletasunaren historia biltzeko lan eskergari heldu zion. Eta Pirenaikak, 3 liburukin mamitsutan eman zuen argitara 2000ko hamarkadaren hasieran. Ikaragarrizko lana egin zuen Antxonek. Ez dakit inoiz behar bezala eskertuko ote diogun. Uste dut Pirenaikaren ibilbide osoan erredakzioko lantalde honena izateko zoria izan nuela nabarmendu du Ortegak. Bere zuzendaritzaren azken urteetan, Pirenaikaren zenbaki guztiak digitalizatu zituzten www.pirenaika.com webgunean kontsulta daitezke eta sare sozialen bideari ere heldu zioten. Euskaraz, 99.4 baino ez. Pirenaikaren mende beteko ibilbidean ordea bada utxunerik ere. Euskararena, nabarmenenetako bat, non eta tradizioz oso euskalduna izan den ingurune batean. Jakina, 1980ko hamarkadara arteko Espainiako jokaleku politikoak ere eragina izan zuen horretan. Mikel Arrizabalaga, Donostia, Eibar, 1957-15 urtez izan zen Pirenaikako erredakzioko kide eta aurrez eta ondoren kolaboratzaile beste hainbat urtez. Eta urte hauetan guztietan aldizkarian euskarari dagokion lekua ematea izan da Arrizabalagaren eta beste hainbatenekina. Horri zorri eta zorrotz aztertu ditu Arrizabalagak 100 urteotako aleak eta datu argigarri hau atera du. Guztira 427 artikulu izan dira euskaraz argitaratutako guztien 99.4. Zehaz mehatz, Pirenaikan orain artean argitaratutako 20.584 orrialdetatik 1929 izan dira euskaraz. Azken 3 hamarkadetan bikoiztu egin da euskararen erabilera Pirenaikan, baina, bistan denez, oraindik ere bide luzea daukagu egiteko adierazi du Arrizabalagak. Hain zuzen, berriaren 2 kolaboratzaile dira euskaraz artikulu gehien idatzi dituztenak. Arrizabalaga bera, 44 eta Ioriz González Lertxundi, 24. Mikel Arrizabalaga, Aileko Mendian. Emea Arrizabalagak utzitakoa. Luisa Alonso Zires Buieso, Kantabria, 1945-2009 hasi zen Pirenaikarako artikuluak idazten. 2009an, Luisa Leiosek editorial bat idatzi zuen emakumezkoen parte hartzea eskatuz, eta justu urte hartan Tatras mendigunean ibili ginenez, zerbait idaztera animatu nintzen. Artikuluaren arira, emakumeen artikuluak biltzea proposatu zidaten. Horrela sortu zuen Alonsok berak Pirenaikako emakumeen bloga. Hor ikusi nuen emakume asko ari zirela jarduera interesgarriak egiten eta ondo moldatzen zirela idazten ere. Emakumeen kezkez eta zailtasunez hausnartzea eta mendizaletasunaren eremu guztietan emakumeon parte hartzea zabaltzea izan zen blogaren ahalegina. Pirenaikaren blog horretan hainbat emakume aritu ziren. Itziar Lazurtegi Mateos Estik Ereseta Fernandez, Ana Ruiz Pérez, Miren Garmendia Etxenike, Miren Muñoz Trigo, Lorena Arrastua Barbado, Izaskun Estibariz Zastarloa, Eider Elizegi Telletxea, Matilde Sanrebato. Ester Merino Ruano, Mariu Eguzkiza Arroyo, Patricia Bizkarret Goñi, Luisa Alonso Ziresbera. 2014an berriz, Antonio Ortegaren lekukoa hartu zuen Alonso Kaldizkariaren zuzendaritzan. Lehen emakumezkoa izan zen eta oraingoz bakarra. Betiko oinarriei eutsita aldizkaria 2015eko testuingurura egokitzea izan zen nire lana, euskarari eta ingurumeneko gaiei leku nabarmenagoa ematea adibidez. Aldizkariaren itxura aldatu genuen, maketazioa suaren esku utzi genuen bidalketarako plastiko biodegradagarriak erabiltzen hasi ginen. 1400 lagunek musu truk egindako lan isila. Berriaren mendiko kanaleko beste kolaboratzaile batek, Xabi Mujika Esmitiak, hala idatzi du bere sare sozialetan, Pirenaikaren mendeurreneko alea etxean jaso berritan. Baliteke pertsona baten lan isilak isiltasuna ez zaustea, baina milaka pertsonaren lan isila gehitzean sortzen den oihartzunak 100 urte iraun dezake. Gaur egun aldizkariaren erredakzio lantaldeko kidea da Mujika eta 100 urteotan aldizkarian musutruk lanean jardun duten 100 lagunen lana eta eskuzabaltasunaren adierazlea da haren esaldia. 100 urteotan, 1400 lagunek baino gehiagok kolaboratu dute aldizkariaren orrialdeak ezurmamituz. Artikuluak eta argazkiak eginez, nabarmendu du Paulo Etxeberria gaur egungo zuzendariak azken zenbakiaren editorialean. Luisa Alonso Zires Mendizalea, Pirenaika aldizkariaren zuzendari izandakoa. Luisa Alonso Ziresen ustez, voluntariotza horri eustea da aldizkariaren erronka nagusia. Uste dut, 1926an aldizkaria sortu zutenen ideia oso gaur egungoa dela, baina funtsezkoa da jende gaztea sartzea, ezinbestekoa da emakume gehiago biltzea lantaldeetara, zuzendaritzetara. Auzolan horri eustea, gaur egun euskal mendizaletasunean egon daitezkeen kezka horiei erantzutea. Funtsezkoa da hori eta ez Pirenaikan bakarrik. Mendi talde, federazio eta lantalde guztietan baizik. Etorkizunari begira, datozen 100 urteak miran elkarlanerako deia ere egin du Alonsok. Mendirako zaletasun handia dugu, mendizaletasunari loturik oso historia garrantzitsua dugu, baina gure lurraldea txikia da eta ez gara asko. Hori dela eta mendiko kulturaren eta mendizaletasunaren aldeari garenon artean lankidetzan jardun behar dugu. Pirenaikak, federazioek, mendi taldeek, mendi filmek, EMMOA fundazioak, suak. Mikel Arrizabalaga, baikor agertu da Pirenaikaren etorkizunari begira, beti ere 100 urte hauetan ezaugarritu duen lan filosofiari eusten badio. Gainerakoan, akabera izango da. Nire uste apalean, paperak, Pirenaikak, badu etorkizuna. Ikuspegi digital soilak ezingo du inoiz auzolanean eta konpromisoan oinarritutako lan molde batera bat ordezkatu, are gutxiago oraindik balio horiek bizirik mantentzeko lantalde bat badago. Oinarri sendo bat alegia, eskuzabala, beste 100 urtez euskal mendizaletasunaren memoria kolektiboa guztion artean idazten jarraitzeko.